jälkeen, kun sekä jätevesiputki että talousvesiputki halkesivat samaan aikaan.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään tänään. Ehdokkaita eläkkeelle jäävän Kari Mäkisen seuraajaksi on 5. Tutustumme heihin tässä lähetyksessä. Neuvottelut noin 420 000 kunta-alan työntekijän työehdoista ovat jatkuneet koko tämän viikon. Palkansaajaliitot ovat jo julistaneet ylityö- ja vuorovaihtokieltoja, jotka vaikuttavat kuntalaisten palveluihin muun muassa sairaaloissa. Eilenkään ei löytynyt ratkaisuja. Brexit-päätöksen koettelemassa maassa uutisoidaan yllättäen entistä toiveikkaammista talousnäkymistä. Lehtikatsaus tulee Briteistä. Ja olympiakatsaus tulee totta kai Pyeongchangista. Aloitamme kuitenkin puoluekannatuskyselystä. Kuuntelet ajan tasaa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Ylen vuoden ensimmäisessä kannatusmittauksessa muutokset ovat pieniä, vaikka politiikan alkuvuosi on ollut sinänsä kaikkea muuta kuin hiljainen. Mittausjaksollehan osuivat presidentinvaalit, jossa kokoomustaustaisen kansanliikkeen ehdokkaan Sauli Niinistön murskaava ylivoima jätti puolueiden asettamille ehdokkaille luun käteen. Mielenkiintoista luettavaa nämä kuitenkin aina ovat. Perataan nyt lukuja. Tervetuloa studioon politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.
Kiitoksia.
Mutta mennään ensiksi Paavo Väyrysen, nimittäin 9:ltä alkoi keskustan puoluehallituksen kokous, jossa pohditaan parhaillaan, no varmaankin sitä, miten suhtautua Paavo Väyryseen, näin meille kerrottiin.
Niin, viime aikoina on ollut vähän semmoinen, että ei päivää ilman Väyrystä, että Paavo Väyrysestä on viime vuosina ollut paljon hupia tai sitten päänsärkyä vähän riippuen katsojan näkökulmasta. Keskustan sisällä ja keskustan johdossahan tämä Väyrystilanne on ollut jo pitkään kiusallinen. Taustalla on se, että Väyrynen ei päässyt Sipilän hallitukseen ministeriksi ja eikä ole omasta mielestään voinut vaikuttaa keskustan politiikkaan, jonka jälkeen hän lähti puuhaamaan omaa kansalaispuoluettaan. Ja sitten tässä on kaikenlaisia vaiheita nähty, muun muassa presidentinvaalit ovat tuoreessa muistissa. Nyt tuo puoluehallitus ei voi suoraan tehdä mitään erottamispäätöksiä, mutta se voi pistää prosessin liikkeelle, joka voisi johtaa siihen, että esimerkiksi huhtikuussa pidettävä keskustan puoluevaltuuston kokous voisi sitten erottaa Väyrysen paikallisyhdistyksen ja sitä kautta Väyrynen ikään kuin putoaisi keskustan jäsenyydestä, mutta siinä on se riski, että joku toinen paikallisyhdistys voi sitten kutsua Väyrysen jäseneksi ja tämä rumba vaan pyörii sitten loputtomasti, että helppoja ratkaisuja ei ole edessä, että odotetaan mielenkiinnolla, mitä tuo puoluehallitus esittää.
Niin, he eivät varmaan halua sitä, että Väyrynen on siellä sitten Sotkamon puoluekokouksessa puheenjohtajaehdokkaana.
Niin, kyllähän se aika erikoinen tilanne olisi, että kansalaispuolueen pääministeriehdokas olisi pyrkimässä keskustan puheenjohtajaksi ja pääministeriehdokkaaksi.
Eli tänään sitten, kun puoluehallitus on kokoontunut, niin tosiaan jotakin he varmaan kertovat, mutta tämä ei ihan tällä vielä ole ohi, mitä tänään kokoustetaan.
Ei, kyllä siinä varmaan koko kevät vielä saamme Väyrysen kanssa liikkua.
Eli ainakin, Pekka, sinä olet työllistetty sen osalta koko kevää, sen voi luvata. On tässä muutakin. Mitä haluat nostaa ensimmäiseksi esiin tästä tuoreimmasta kannatusmittauksesta?
No ehkä päällimmäisenä on se, että meillä oli tässä juuri presidentinvaalit. Ja useimmilla puolueilla oli siinä ehdokkaat mukana ja tuloksen kaikki tiedämme. Yllättävää on se, että juuri minkäänlaisia muutoksia puolueiden kannatuksessa ei ole tämän presidentinvaalien tuloksen jälkeen tapahtunut. Puolueet, jotka menestyivät heikosti presidentinvaaleissa, niillä on ihan normaali eduskuntavaalikannatus tässä vaiheessa. Tuossa joulukuun mittauksessahan kokoomus ja SDP sukelsivat alaspäin ja nyt tässä tammikuun mittauksessa kokoomus ja SDP ovat oikeastaan vain osittain korjanneet joulukuun kuoppaa. Mitään varsinaista nousua ei kummallakaan ole. Ehkä oikeastaan ainoa pieni nousija tuossa on perussuomalaiset. Ja siinä voidaan sanoa, että Laura Huhtasaaren ihan onnistunut presidentinvaalikampanja piti perussuomalaisia esillä otsikoissa ja mukana kisassa. Ja kun sitä vertaa esimerkiksi sinisiin, joilla ei ollut omaa presidenttiehdokasta ja he ovat nyt menettäneet tuosta muutenkin vähäisestä kannatuksestaan 1/3, niin siellä sinisissä varmaan kadutaan, että ei oltu mukana tässä presidentinvaalikeskustelussa millään tavalla. Puoluetta ei ollut olemassa tässä viimeisen kuukauden aikana.
Ja se on ainakin selkeää, että siniset eivät ole onnistuneet perussuomalaisista ikään kuin nappaamaan kannatusta pois.
Ei, se on. Sinisten kannatus pyörii tuossa 1% molemmin puolin. Ja nyt täytyy vaan odottaa sitten, että miten heillä ehdokasasettelu, esimerkiksi jos maakuntavaalit ovat lokakuussa, miten he lähtevät sinne liikkeelle, onnistuuko ehdokasasettelu jollain tavalla. Se kuitenkin ennakoi sitten, miten eduskuntavaalien ehdokasasettelu onnistuu, ja se on ilman hyvää ehdokasasettelua, niin sinisillä ei ole eduskuntavaaleissa mitään mahdollisuuksia.
No tosiaan tämä on mielenkiintoista, että presidentinvaalit sinänsä ei sitten oikeastaan korreloi näissä, jos katsotaan eduskuntavaalikannatusta, mitä tässäkin niin kuin mitataan, niin siitä tulee mieleen, että kenties tuommoinen kansalaisliikkeen sitten ehdokas presidentinvaaleissa, niin tulevaisuudessa voi olla ihan järkeväkin liike, koska tavallaan tämä ei näytä sillä tavalla olevan merkitystä, onko se sitten puolue vai liike.
Sanoisin kuitenkin, että tällä kertaa oli nyt tämä presidentti Sauli Niinistön henkilökohtainen suosio niin ylivoimaista luokkaa, että yli perinteisten puolueen rajojen äänestettiin Niinistöä toiselle kaudelle, ja että tästä ei nyt voida pitemmälle meneviä johtopäätöksiä tehdä. 6 vuoden päästä, kun presidentinvaalit käydään niin sanotusti puhtaalta pöydältä, eli istuva presidentti on sivussa kisasta, uskoisin, että puolueiden rooli on edelleen merkittävä ehdokasasettelussa. Varmasti ehdokkaiden taakse tullaan sitten kokoamaan yhtä puoluetta laajempia tukiryhmiä, mutta että ovatko ne sitten ehdokkaat jonkun valitsijayhdistyksen, jossa puolueiden läsnäolo on kuitenkin hyvin voimakasta. Kyllähän nytkin katsottu Sauli Niinistön voitonjuhlia, niin siellä oli aika paljon kokoomuksen vaikuttajia paikalla. Että kyllä siinä kuitenkin taustalla kokoomus teki työtä ja kokoomuslaiset tekivät Niinistön puolesta töitä, vaikka valitsijayhdistyksen nimissä Niinistö oli ehdokkaana.
Näkyykö tästä maakuntavaaleja ajatellen? Nehän tuossa kenties sitten seuraavina vaaleina on jotakin suuntaviivoja.
No varmasti maakuntavaaleista tulee eräänlaiset eduskuntavaalien esivaalit. Ensinnäkin nyt kun ne ensimmäisen kerran järjestetään, niin ne osuvat tuohon noin puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja, jolloin jos haluaa olla eduskuntavaaleissa menestyä, niin melkein on pakko olla myös maakuntavaaleissa ehdolla. On 18 maakuntaa ja taitaa olla 14 tai 15 vaalipiiriä. Niin rajat ovat suurin piirtein samanlaiset ja haastajat ovat ainakin liikkeellä maakuntavaaleissa ehdokkaina, niin kyllä varmaan monen istuvan kansanedustajankin täytyy sitten lähteä maakuntavaaleihin ehdolle käymään sitten näitä eduskuntavaalejen esivaaleja jo.
Hyvä, kiitoksia Pekka Kinnunen näistä arvioista ja tosiaan tarkemman luvut voi sitten lukea meidän nettisivulta ja mielenkiintoinen kevät joka tapauksessa tulossa. Ja vaaleista ei päästä eroon, nimittäin tosiaan evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään tänään. Ehdokkaita on 5, jos kukaan heistä ei saa yli puolta äänistä. Sitten toimitaan niin, että 2 suosituinta on vastakkain kierroksella maaliskuun alussa. Äänioikeus on muun muassa arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla, kaikkia runsaalla 1500 ihmisellä. Toimittaja Heli Suominen tapasi kaikki 5 ehdokasta. Ensimmäisenä on vuorossa entinen Turun arkkihiippakunnan piispa ja SDPn kansanedustaja Ilkka Kantola.
Mitä te tekisitte kirkon jäsenmäärän vähenemisen pysäyttämiseksi ja toisaalta kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
Kirkolla on tällä hetkellä varsin hyvä arvostus kuitenkin yhteiskunnassa. Toki sitten tämä jäsenmäärän väheneminen on huolestuttava kehitys. Siihen saattaa olla erilaisia syitä. Tutkimus varmaan myöhemmin osoittaa, mitkä niitä syitä on. Mutta mä ajattelen, että yksi hyvin tärkeä asia, missä kirkon tulisi terästää profiilia, on se, että millä tavalla käydään eettistä keskustelua yhteiskunnassa. Minkä aseman kirkko ottaa näissä moraalisissa kysymyksissä. Mitä enemmän kirkko nykyaikaisessa yhteiskunnassa hahmottuu sellaisena instituutiona, joka jotenkin ylhäältä päin pyrkii sanelemaan, millä tavalla ihmisten tulee elää tai mitä he saavat tehdä tai mitä he eivät saa tehdä, niin sitä enemmän kirkkoon kohdistuu kritiikkiä ja ihmiset jättävät kirkon. Etenkin jos kirkko näyttäytyy heidän mielestään suvaitsemattomana tai ahdasmielisenä.
Mitä te konkreettisesti tekisitte kirkon jäsenmäärän supistumisen pysäyttämiseksi ja sitten sen kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
No kyllä mä pyrkisin tukemaan työntekijöitä. Kirkon elämähän ei tapahdu kirkkohallituksessa tai tuomiokapitulissa, vaan se tapahtuu siellä, missä kirkon työntekijät kohtaa seurakuntalaisia. Silloin on kysymys paitsi tämmöisestä kyvystä käydä eettistä keskustelua, niin myös siitä, että millä tavalla kirkollisissa toimituksissa, kastetilaisuuksissa, häissä ja erityisesti hautajaisissa, miten siellä kohdataan ihmiset, kun he ovat ikään kuin seurakuntien työntekijöiden asiakkaita. Kunnioittavuus, ammattitaito, paneutuminen tehtäviin ja sitä kautta sen työn laadun korottaminen. Ja sitten toinen asia, millä on edelleen merkitystä, on se, että Jumalan palveluksesta tehdään kiinnostavia. Siellä puhutaan ymmärrettävästi ja semmoisista asioista, jotka ihmisiä askarruttaa.
Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon?
Kirkon tulisi olla valmis myös vihkimään avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja ja vastaavasti sitten siunomaan siviiliavioliittoja, jos pariskunta haluaa sen sillä tavalla tämän kirkollisen siunauksen saada liitolle. Minusta tässä olisi hyvä edetä vaiheittain ja mielellään mahdollisimman pian, koska kirkko hahmottuu aika suurella nuoremmalla väestöryhmällä nyt sellaisena jyrkkänä ja ehkä tuomitsevana.
Tekevätkö homosuhteessa elävät ihmiset mielestänne syntiä?
Eivät minusta. Mitä tulee siihen avioliittoon ja siihen suhteeseen? He rakastavat toisiaan ja sitä rakkautta pitää kunnioittaa Jumalan lahjani niin kuin meidän heteroseksuaalistenkin puolisoiden välistä rakkautta. Ja kirkolla olisi nyt mahdollisuus tukea uskollisuutta näissä parisuhteissa niin kuin se tukee heteroparisuhteiden uskollisuutta.
Kantola erosi piispan tehtävästä vuonna 2005, koska hän koki menettäneensä luottamuksensa. Kantolalla oli tuolloin suhde naispapin kanssa ja hän erosi vaimostaan. Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström on teologian tohtori. Hän on toiminut myös tutkijana Åbo Akademiissa. Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa Wikström sanoi, että kirkon pitäisi uskaltaa muuttua suhteessaan avioliittoon.
Mitä te tekisitte kirkon jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi ja kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
No, arkkipiispan tehtäviin kuuluu selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla pitää esille kirkkomme uskoa ja myöskin toivon mukaan pystyä osoittamaan, miten se voisi tulla lihaksi oikeudenmukaisuudessa ja armollisuudessa ja niissä eri kysymyksissä, joista nyt keskustellaan yhteiskunnassa. Sitten toinen asia, mikä kirkolle. Siinä ehkä ei arkkipiispa pysty yksin niin kovin paljon tekemään, mutta se, että kirkko koetaan yhteisöksi, jossa ihmisistä välitetään, jossa ihmiset tuntevat, että täällä me saamme olla ilman mitään suoritumispaineita. Tämä koskee varsinkin nuoria, koska nuoriin kohdistuu paljon paineita tänä päivänä. Sitten kolmanneksi vielä se, että he kokisivat, että kirkko tai seurakunta on sellainen yhteisö, missä voidaan yhdessä tehdä hyvää. Eli liittyen vaikkapa ympäristöön tai maahanmuuttajiin tai muutenkin hädässä oleviin, että kirkossa voidaan yhdessä tehdä hyvää ja iloita siitä hienosta elämästä, joka Jumala on meille antanut.
Kauniita suuria ajatuksia, mitä konkreettisesti tekisitte hän jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi ja kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
No, arkkipiispahan on nimenomaan niin kuin kirkon johtaja. Eli siinä mielessä just arvojohtaja, keskustelija, sitten toisaalta tietenkin vaikkapa piispan kokouksen ja kirkolliskokouksen kautta vaikuttaa toimintakulttuuriin kirkon sisällä. Yksi ajankohtainen kehityssuunta, joka minusta on hyvä, jota tukisin, on, että seurakunnissa siirrytään yhä enemmän työntekijäkeskeisestä työtavasta kohti seurakuntalaisten osallisuutta korostavaa työnäkyä. Ja tämä minusta on yksi tapa myöskin, millä osoitetaan, että kirkkoon kuuluminen on tärkeä ja että siinä voi jotain tehdä yhdessä.
Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, kun he näin toivovat?
No, mä toivoisin, että kirkolliskokous mahdollisimman pian tekisi sellainen päätöksen, joka mahdollistaa kirkollisen vihkimisen, mutta toisaalta ei myöskään pakota ketään pappia vihkimään omatuntonsa vastaan.
Miten juuri te eroatte muista ehdokkaista?
Niin, paitsi äidinkielen perusteella ehkä. Minulla on pitkä seurakuntakokemus. Olen piispana aktiivisesti osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myöskin kirkon sisäiseen keskusteluun. Mutta sen lisäksi olen myöskin tutkinut ja kirjoittanut kirjoja ajankohtaisista aiheista, jotka ovat tärkeitä kirkollemme tällä hetkellä. Esimerkiksi avioliitosta, seksuaalisuudesta, ympäristökysymyksistä ja myöskin niin kuin kirkon asemasta aikamme yhteiskunnassa.
Wikströmin isä on entinen arkkipiispa John Wikström ja setä entinen Porvoon piispa Erik Wikström. Piispa Tapio Luoma on johtanut monikulttuurista Espoon hiippakuntaa reilut 4 vuotta. Tapio Luoma on teologian tohtori. Hän on puhunut muun muassa uskontojen rinnakkaiselosta Suomessa.
Mitä te tekisitte kirkon jäsenmäärän laskun pysäyttämiseksi ja kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
Haluaisin käyttää sellaisia puheenvuoroja, jotka mahdollisimman selkeästi kertoisivat tämän päivän suomalaiselle, että mistä kristinuskossa ja ylipäätään kirkon elämässä lopulta on kysymys. Ja toinen asia, mitä haluaisin entistä voimallisemmin tehdä, on kannustaa seurakuntia, seurakuntalaisia pitämään esillä sitä hyvää asiaa, mitä kirkko on aina pitänyt esillä. Luulen, että nyt tarvitaan sellaista vahvaa mielikuviin vaikuttamista ja siihen haluaisin kannustaa seurakuntia.
Mitä se ihan konkreettisesti olisi?
Se olisi nimenomaan sitä, että yhdessä seurakuntien kanssa pohtia sitä, että mitä juuri tällä paikkakunnalla, mitkä on teidän haasteenne täällä, millä tavalla me täällä voisimme iloisesti ja valoisasti pitää esillä oman yhteisömme, hengellisen yhteisön asiaa, ja mitä Jumalan rakkaus merkitsee juuri tänä päivänä tässä yhteisössä.
Yhteiskunnan kysymys, joka on edelleen jakanut kirkkoa ja kiinnostaa yhteiskuntaa, on samaa sukupuolta olevien parien liitot. Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevat parit avioliittoon?
Minä edustan sitä perinteisempää kantaa, jossa avioliitto nähdään naisen ja miehen välisenä suhteena, ja tietenkin sitä kautta katselen tätä tilannetta. Oleellisinta minusta on se, että nyt tässä tilanteessa, kun kirkossa asiasta keskustellaan, me osaisimme keskustella asiasta ja miettiä sitä tulevaisuutta, mihinkä suuntaan me yhdessä haluaisimme kirkkoa olla viemässä. Ja vaikka itse edustan tätä perinteistä kantaa, niin olen myös todennut sen, että todennäköistä on, että riippumatta mitä mieltä olemme asiasta, ennen pitkää myös Suomessa todennäköisesti kirkossa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia pariskuntia.
Mitä arkkipiispana tekisitte tässä kysymyksessä? Ajaisitteko omaa kantaanne, että samaa sukupuolta olevia pareja ei vihittäisi avioliittoon, vai odottaisitte hiljaa, mitä tapahtuu?
En minä missään tapauksessa hiljaa odottaisi. Luonnollisesti pitäisin kiinni omasta kannastani, mutta paljon tärkeämpää kuin oman kannan eteenpäin vieminen pidän sitä, että me osaisimme keskustella ja että me ymmärtäisimme toisiamme, koska tällä hetkellä tuntuu siltä, että eri kannalla olevat ihmiset eivät täysin ymmärrä, mitä tarkoitetaan ja mitä ajetaan ja mistä lopulta on kysymys.
Miten juuri te eroatte muista ehdokkaista?
No ajattelen sillä tavalla, että olen tällainen, tai ainakin minua luonnehdittu keskitien kulkijaksi jollain tavalla. Minulla on pitkä seurakuntakokemus, olen myös ollut suuren seurakunnan kirkkoherrana ja tunnen seurakunnan ja kirkon elämää sekä maaseudulla että kaupunkioloissa. Ja uskoisin, että sillä ymmärryksellä ja kokemuksella ja tietämyksellä, mikä minulla on annettavaa tälle kirkolle myös arkkipiispan virassa. Ja minua on kutsuttu ehdolle ja olen siihen myöntävästi vastannut.
Mikä teidän näkemyksenne on naispappeudesta?
Ehdottomasti kannatan. Se on yhtä lailla Kristuksen asettamaan pappeuteen liittyvä kuin vaikkapa miesten pappeus. Sukupuolella ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että ihminen sitoutuu palvelemaan kirkkoa Kristuksen antamassa virassa.
Ainoana naisena... Anteeksi, teologian tohtori Ville Auvinen työskentelee evankelisen herätysliikkeen lähetysjohtajana ja sanansaattaja lehden päätoimittajana. Hän on myös Turun kaupunginvaltuutettu. Puoluekannalta hän on kristillisdemokraatti. Auvinen sanoo kirkon tarvitsevan johtaja, joka uskaltaa seistä Jumalan sanan pohjalla silloinkin, kun se on vastoin enemmistön näkemystä.
No itse asiassa mä en oikein usko siihen, että kirkon väkimäärän vähenemistä voidaan pysäyttää. Trendi on aika selkeä, vaikka kirkko mitä tekisi, niin se varmaan jatkuu suurin piirtein tällaisena. Olisin enemmän huolissani siitä, että miten saataisiin väkeä, sitä aktiiviväkeä enemmän mukaan. Siinä mä ajattelen, että jos kirkko olisi selkeämmin kirkko ja omaa profiilia pitäisi esillä eikä mukautuisi tähän meidän ympäröivään yhteiskuntaan, niin se toisi uskottavuutta kirkolle.
Mitä tarkoitatte tällä?
tarkoitan sitä, että tällä hetkellä monet kokee, että kirkko on vähän hajuton ja mauton ja vaan seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, ikään kuin mukautuu siihen, ja se ei ole enää siellä uskottava, eikä sellainen kiinnosta ihmisiä.
Yhteiskunnan kysymys, joka on edelleen jakanut kirkkoa ja kiinnostaa yhteiskuntaa, on samaa sukupuolta olevien avioliitot. Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon?
Ei pitäisi. Siinä on Raamatussa ihan selkeä linja, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Ja tämä on nimenomaan yksi niistä kysymyksistä, joissa kirkon pitäisi selkeästi olla kirkko, uskaltaa seistä omalla perustallaan, eikä mukautua siihen, mitä suuri enemmistö ehkä asiasta ajattelee. Eikä välttämättä edes niin suuri enemmistö, vaan äänekäs, onko sitten edes enemmistö, joka asiaa on tuonut vahvasti esille.
Tekeekö homosuhteessa elävä ihminen mielestänne syntiä?
Mielestäni tekee, kyllä.
Miten te eroatte muista ehdokkaista?
No, mä ajattelin, mun työtaustassani on sellaista, jota muilla ehdokkailla ehkä ei ole. Ensinnäkin lähetyskokemus. Mä olen ollut 3 vuotta itse lähetystyössä ja sitten lisäksi nyt 4 vuotta lähetyksen työssä Suomesta käsin organisoimassa lähetystyötä ja tällä hetkellä lähetysjohtajan tehtävässä. Toisekseen mulla on aika pitkä nuorisotyön kokemus, noin 20 vuotta ihan itse nuorisotyössä ja edelleenkin sydän on pavin nuorisotyöntekijän sydän. Ja kolmas se, että mulla on vahva ja pitkä järjestökokemus, 20 vuotta järjestötyössä vähän, niin on vähän vajaa 20 vuotta järjestötyössä. Niin mä ajattelin, se on myöskin sellainen, koska meidän kirkossa on paljon kristillisiä järjestöjä ja ne on myöskin kirkon sisällä ja hekin kaipaavat piispaa.
Miksi te vastustatte naisten pappisvirkaa?
Se on myöskin mulle raamattukysymys, koska mä näen, että se on raamatun linja tässä asiassa. Se ei ole tasa-arvokysymys, se on raamattukysymys.
Ainoana naisena arkkipiispaksi on ehdolla tutkija ja rovasti Heli Inkinen. Hän on työskennellyt muun muassa kasvatuksen hiippakuntasihteerinä arkkihiippakunnassa sekä seurakuntalehtorina ja pappina Turun ja Kaarinan seurakunnissa.
Mitä juuri te tekisitte kirkon jäsenmäärän vähenemisen pysäyttämiseksi ja kirkon merkityksen kasvattamiseksi?
No, siinä ensisijaisesti haluaisin edistää nuorten aikuisten päätösvaltaa kirkossa niin, että 18-30-vuotiaat saisivat kiintiöt kaikille kirkon päätöksenteon tasoille. Toinen on tällainen seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteinen suunnittelu ja seurakuntaelämän toteutus samalta viivalta lähtien niin, että työntekijöistä voisi tulla ikään kuin valmentajia. Ja vielä viimeisenä sanoman armollisesta Jumalasta esillä pitäminen eri tavoin niin sanoin kuin teoin kirkossamme.
Yhteiskunnan kysymys, joka on jakanut kirkkoa ja kiinnostaa suomalaisia, on samaa sukupuolta olevien avioliitot. Pitäisikö kirkon vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon?
Mielestäni pitäisi vihkiä seurakuntalaisia, kirkon jäseniä, jotka ovat käyneet rippikoulun ja konfirmoitu. En näe mitään syytä, miksi heidät pitäisi jättää ulos joistakin kirkollisista toimituksista, kuten esimerkiksi vihkimisistä. Uskon, että meillä on mahdollista tässä kirkossa elää rinnakkain ikään kuin kaksi teologiaa tästä kirkollisesta vihkimisestä. Eli yksi, jossa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon, ja toinen tällainen nykytilanteeseen pohjautuva, ja ajattelen, että se on silloin seurakunnan kirkkoherran vastuulla löytää papit vihkimään ja palvelemaan kaikkia seurakuntalaisia.
Eli sallisitte sen, että jotkut papit kieltäytyvät vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon?
Kyllä, se olisi tällainen ikään kuin kompromissiratkaisu, jolla myös Norjan kirkossa mennään ja Ruotsin kirkossa, ja aina on löytynyt vihkipappi vihkipareille.
Tekeekö homosuhteessa elävä ihminen syntiä?
Minä en ajattele näin. Varmasti jotkut ajattelevat niin, mutta ajattelen, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja meille ihmisille on annettu lahjaksi sukupuoli ja seksuaalisuus, ja meille on tärkeää, että me voimme rakastaa ja meitä rakastetaan.
Miten te eroatte muista ehdokkaista?
No, olen huomannut, että tainan olla ainoa, joka on pitänyt esillä sellaista asiaa kuin perheväkivalta ja sen ehkäiseminen. Toinen tähän liittyvä teema on seksuaalinen häirintä, jota myös kirkossa tapahtuu. Olen ollut noin kuukausi sitten mukana perustamassa sellaista Facebook-ryhmää kuin Totuus vapauttaa, Sanningen befriar, jossa on nimenomaan tuotu esiin kirkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää.
Äänestystuloksen arvioidaan olevan valmis kello 15 jälkeen. Ennakkosuosikkeina pidetään Espoon piispa Tapio Luomaa, ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikströmiä ja myös rovasti Heli Inkistä. Liikennetiedote tielle 2 Kokemäelle rajaojasta 400 metriä Sonnilan suuntaan on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tiellä 2 Kokemäellä onnettomuus.
Kvarttiteoria, mietiskelevä ohjelma musiikista, myös musiikkiohjelma. Tavoitteena etsiä kestävän musiikin kaava, ajatusapureina musiikin ammattilaisia. Torstaisin kello 20 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Nyt kello on 10.28 ajantasassa kohta. Kuulemme tuolta Pyeongchangista olympialaisterveisiä. Mietimme kunta-alan työehtosopimusneuvotteluita, mutta annetaan Noora Kettuselle tilaisuus kertoa, mitä Ylen nettisivulla on tällä hetkellä.
Jatketaan tavallaan kirkkoasioilla. Tänään Yhdysvalloissa järjestetään nimittäin presidentti Trumpin rukousaamiainen, joka kokoaa maailman eliittiä Washingtoniin. Sillä on syvän uskonnolliset juuret, mutta moni pitää sitä ennen kaikkea hyvänä tapana verkostoitua. Muun muassa Suomen ulkoministeri Timo Soini, joka jälleen osallistuu rukousaamiaiselle, kuten myös yli 3000 poliittista, uskonnollista ja talouselämän vaikuttajaa noin 140 maasta. Aamiaisella puhuu presidentti sekä yllätyspuhuja, jonka nimi paljastetaan yleensä vasta rukousaamuna. Kakkospuhujia ovat aikaisemmin olleet muun muassa äiti Teresa, muusikko Bono ja Britannian entinen pääministeri Tony Blair. Viime vuoden puheessaan Trump puolusti politiikkaansa, mutta korosti myös kirkollisia arvoja ja uskonnonvapauden merkitystä. Presidentillä on ollut yleensä tapana juuri edistää tavoitteitaan ja kiillottaa kuvaansa. Vaikka näkyvimmässä roolissa ovat presidentti ja kongressi, niin rukousaamiaisen järjestäjä on konservatiivinen kristillinen järjestö The Fellowship Foundation. Paikalle kutsutaan myös muiden uskontojen edustajia ja uskonnottomia. Soinin lisäksi Suomesta osallistuvat kansanedustajat Laura Huhtasaari ja Antero Laukkanen. Rukousaamiaisia on järjestetty Yhdysvaltain presidentin johdolla jo 65 vuoden ajan.
Kiitos näistä, Noora. Ja tervehdys Matti Ylönen Suomen radiosta.
Hyvää aamupäivää. Tänään Euroopan parlamentti keskustelee ja äänestää kesäajasta. Eli onko tämä Suomen ajama direktiivin muutos nyt menossa sitten eteenpäin. Siitä otetaan yhteyksiä tuonne Strasbourgiin. Kirjeenvaihtaja kertoo viime hetken tunnelmat ennen päivän kokousta.
Hän juuri twiittasi kuva, joka kertoo kaiken. Siinä on hän kirjoittanut, että Euroopan parlamentti keskustelee kesäajasta paikalla noin 30 edustajaa 751 suomalaismerkkejä useampi. No kuvassa näkyy vain yksi.
No siinä on hyvä alku, siinä on hyvä alku. Toki tätä asiaa ajetaan myös hallituksen toimesta neuvostossa, joten sekin väylä on vielä auki. Lisäksi Suomen radio piipahtaa Tampereella, jossa puolen päivän aikaa yliopistoväki marssii ulos, kun vastustetaan kolmen korkeakoulun yhdistymisen mahdollisesti tuomaan tämmöistä vaikutusvallan vähenemistä. Näillä aiheilla muun muassa 11 jälkeen.
Kiitoksia Matti.
Tämä on ajan tasa.
Sitten otamme yhteyden Pyeongchangiin. Ensimmäinen varsinainen kilpailupäivä olympialaisissa on startannut. Teemu Tammilehto siellä, tervehdys.
Terve, terve.
Lähdetään liikkeelle siitä, että olet tosiaan varmaan viikon siellä Pyeongchangissa ollut. Minkälainen se olympian henki on, mikä siellä tällä hetkellä vallitsee? Kerro meille, jotka emme koskaan olympiakisossa ole käyneet.
Joo, sehän on ihan semmoinen hauska omanlainen juttu. Sä itse asiassa just tänään tuossa vierailin urheilijakylässä. Siellä on semmoinen kansainvälinen alue, johon me mediankin jäsenet päästään. Niin siinä kun kattelin, siinä oli tämmöinen tervetulijan seremonia tietyille eri maiden joukkueille. Niin kyllä siinä huomaa sitä, että läppä lentää heillä, vaikka ihan eri lajeista voi olla ja ihan eri puolilta maailmaa, niin urheilu tuo ihmisiä yhteen ja sitten siihen lasketaan mukaan kaikki vapaaehtoiset, kaikki järjestäjät, sitten me media ja sitten totta kai yleisö sitten viikonloppuna, niin onhan se hienoa tavallaan sellaista yhteenkuuluvuutta, vaikka voidaan olla ihan eri puolilta mitäkin sfäärejä, niin täällä kaikki kuitenkin tietyn yhden asian ympärillä pyörii.
No jos vertaat muihin kisoihin, niin onko fiilis toimittajalla erilainen?
No kyllä, jos Rio vaikka vertaa, mitkä oli edelliset olympialaiset, niin kyllä siinä jonkin verran ero on, että kyllä täällä semmoinen niin kuin korealainen kulttuuri, korealainen vieraanvaraisuus, semmoinen ystävällisyys, positiivisuus, niin kyllä se ehkä näkyy täällä vähän niin kuin tarttuneen muihinkin, myös kisavieraisiin. Että, ja varmasti siihen vaikuttaa tietysti sekin, että järjestelyt, kun täällä toimii pääosin ihan hyvin, niin silloinhan yleensä ihmisillä aika paljon parempi mieli on.
No mitä sanot kisakylästä ja tällaisesta? Paljonko sitä olet päässyt katsomaan?
No tuo kisakylä, niin kuin urheilijoiden kisakylä, se on aika semmoinen suljettu ympäristö. Siellä on ollut semmoiset niin kuin medialle tämmöiset kierrokset. No, taisi olla eilen yksi meilläkin, olisiko Smolanderin Riikka varmaan kävi siellä. Mä en itse sinne sisälle päässyt käymään, mutta ainakin mitä Riikan kanssa puhuin, niin kyllä siellä kuulemma ihan siistiä on. Siellä on paljon tämmöisiä niin kuin yhteisiä tiloja, ylimääräisiä tiloja, pelihalleja ja muita pesuloita ja siellä on jopa oma McDonald's ja muuta. Ja sitten kattelin kuvia, niin se majoitus, niin kuin itse se asunto on, taitaa olla hyvin samanlainen kuin missä sitten me asutaan mediakylässä, niin ne on vähän kolkkoja, sanotaanko näin. Ne on siis myyty jo eteenpäin, eli niillä on kaikilla ostajat kisojen jälkeen, niin siellä on nyt vähän semmoinen tilapäinen sisustus, eli siellä on yksi sohva ja muutama tuoli ja sängyt ja lattialle on vedetty semmoinen niin kuin matto vaan päälle, mikä vähän suojaa kolhuilta ja seinät on teipattu umpeen, että se on ehkä vähän semmoinen, mikä voi olla jollekin vähän outo juttu ja esimerkiksi Kaisa Mäkäräinen, meidän ampumahiihto toivomme, niin vähän valitteli, että edelleen on kurkku kipeänä, kun täällä on tosi kuiva ilma ja sitten noissa kämpissä on vähän rakennuspölyä, niin se voi olla vähän semmoinen, mikä on sitten ehkä ikävämpi juttu noissa majoituksissa.
Suomalaisiahan on jo itse asiassa kisailu, jos mennään kisatapahtumiin. Curlingilla aloitettiin.
Niin, sehän on hauska. Nyt avajaisethan on vasta huomenna ja tänään jo curlingilla aloitettiin Oona Kauste ja Tomi Rantamäki tuossa uudessa olympialajissa, eli seka nelinpelissä. Aloitti heti aamulla täällä 9 Korean aikaa, eli 2 Suomen aikaa on ensimmäiset kisasuoritukset tehty ja 4-9 hävisi Korealle harmittavasti, mutta edelleen on hyvät saumat jatkoon. Varmaan 4 voittoa noista, siinä taitaa olla 7 vai 8 alkusarjan ottelua, niin 4 voitolla suurin piirtein mitalipeleihin pääsisi. Ja, tai itse asiassa Tomi Rantamäestä täytyy heittää semmoinen pikku knoppi, että hän on kisojen vanhin urheilija, hän on 49-vuotias.
Okei, kisa tietysti huomenna viralliset avajaiset, mutta tänään on muutakin kilpailua, näin ymmärsin.
Niin, tänään on jo vähän tämmöisiä niin sanottuja pieniä varaslähtöjä on, että tänään myös mäkihypyn karsintaa käydään ja sitten aika paljon noilla kisapaikoilla on jo harjoiteltu monta päivää, että tietyillä paikoilla on nyt tänään tämmöisiä niin kuin jo ikään kuin virallisia harjoituksia kelkkailussa, varmaan alppihiihdossa ja näissä, että kyllä täällä niin kuin aika valmista alkaa olla ja suurin osa urheilijoista hän on tullut tänne jo viime viikon loppuna. Tai sitten tässä alkuviikosta tiputellen, että suomalaisista urheilijoista nytten taitaa juuri tänään olla tullut paikalle esimerkiksi miesten jääkiekkomaajoukkue, joka aloittaa vasta myöhemmin pelinsä. Että tämmöistä tietynlaista porrastusta näissäkin on, että milloin kukakin paikalle tulee.
No oletko Teemu kuullut urheilijoista, että onko siellä urheilijoilla jotain puheenaiheita? Tietysti varmaan kun eri lajien urheilijat tapaa sitten toisiaan muista maista saman urheilijoita, niin niillä on tietysti omat juttunsa, mutta onko jotain sellaista, joka noussut esiin, no yleensä, mikä urheilijoista puhututtaa?
No ehkä ne kisojen alussa ainakin tälleen, mitä paljon sosiaalisen median kautta nähnyt, mistä urheilijat puhuu, niin alussahan täällä on kaikki vähän uutta ja ihmeellistä. Noista majoituksista ja kisakylistä on monet puhunut, sitten totta kai ruuasta, täällä on niin kuin aika erilainen ruokakulttuuri, mitä se on Euroopassa, ja sitten tietysti kun kieli on niin erilainen kuin Suomessa, niin siitähän tulee ihan hauskoja tilanteita, kun on vähän kielimuuria ja kommunikoidaan sitten käsillä tai Google Translateilla tai muulla, niin tämmöisiä aika perinteisiä aiheita vielä, että ei ole silleen ainakaan vielä noussut mitään semmoista niin kuin, mitään niin kuin kovin erityistä puheenaihetta urheilijoiden keskuudessa.
No, miten olympialaiset näkyy siellä katukuvassa, kun iso tapahtuma se on sitten laajemmin Etelä-Korealla, onko sinulla Teemu siitä jotain käsitystä?
No jos ihan aloitetaan konkreettisesti katukuvasta, eli miltä kaduilla näyttää, niin kyllä täällä melkein joka kadun kulmassa on näitä olympia niin kuin ohjeistuksia, eli että mistä käännytään mihinkin ja paljonko on matkaa sinne ja tänne. Sitten kyllä myös mainoksia on jonkun verran maskotteja, näkyy lumitiikeriä ja mustaa karhua, ne on ne nuo maskotit, niitä näkyy jonkun verran. Ja kyllä sitten etenkin täällä Vuorilla, missä nyt olen, tämä on tämä varsinainen Pyeongchangin kylä tai kaupunki, niin täällähän se näkyy totta kai, kun tämä on pien paikka. Täällä koko alueella on 45 000 ihmistä ja nyt tänne on tullut niin kuin kisojen myötä ihan älytön niin kuin iso sirkus päälle, niin kyllähän se täällä näkyy joka paikassa, että kaikki periaatteessa liittyy olympialaisiin. Ja sitten toi Gangnunin rantakaupunki, missä sitten mekin esimerkiksi asutaan, siellä on noin 250 000 asukasta, eli se on vähän isompi paikka, mutta kyllä sielläkin aika hyvin on katukuvasta joka paikassa niin kuin jotakin olympialaisiin niin kuin liittyvää näkyy, mainoksia tai kylttejä tai sitten ihmisiä, joilla on semmoisia joukkueiden vaatteita tai järjestäjien vaatteita päällä. Että kyllä tämä aika hyvin leikkaa tämän koko lähiseudun ja varmasti tämä on iso juttu myös Etelä-Korealle sinänsä, että he haluaa, että näistä tulee vieläkin paremmat kisat kuin Soulissa silloin vuonna 1988, eli semmoista kansallisylpeyttä kyllä tästä koetaan. Ja kun sitten tässä on vielä sekin aspekti, että Pohjois-Korea sitten nyt lopulta kuitenkin osallistuu näihin kisoihin, niin se on iso uutisaihe täällä melkein kaikilla korealaiskanavilla.
No heidän ympärillä taitaa pohjois-korealaisten urheilijoiden ympärillä käydä melkoinen uhina.
No se on kyllä totta. Itse olin eilen tuolla taitoluisteluareenalla, siellä Pohjois-Korean taitoluistelupari harjoitteli. Eilen ei ollut siinä, kun olin, niin oliko semmoinen parisenkymmentä median edustajaa minä mukaan lukien, mutta maanantaina, kun täällä tavallaan pääjoukot mediasta oli tullut ja uutisaiheita etsivät, niin yli 200 median edustajaa oli ollut taitoluisteluharjoituksissa, mikä on aika poikkeuksellisen paljon kuitenkin, ja niistä varmaan 99% oli tämän yhden parin perässä. Ja eilenkin oli kyllä hauska, kun siinä haastattelua sitten mentiin kärkkymään. Urheilijalla on niin kuin velvollisuus kävellä sen haastattelualueen läpi, mutta haastattelu ei ole pakko antaa. Ja kysyin ennakkoon siitä järjestävän tahon edustajalta, että miten nämä pohjois-korealaiset on käyttäytynyt näissä haastatteluissa. Niin sanoi, että ei he oikeastaan sanonut sanaakaan tähän mennessä, että käveleet vaan läpi ja nyökyteleet ja hymyilleet. Ja tilanne tuli, sieltä tuli mies ja nainen parina sieltä ja heidän valmentajansa. Ja jälleen kerran hymy oli suussa ja vähän kumartelivat siellä median suuntaan. Mutta sitten tämä mies Kim avasikin suunsa ja sanoi koreaksi kamsahamnidaa, eli kiitos. Niin siitähän korealaismedia sitten innostui ja sitten juostiinkin kaksikon perässä sinne ihan ovelle asti. Mutta ei tullut muita sanoja kuin se kiitos vaan. Mutta sekin ehkä kertoo jotain.
No venäläiset on myös ainakin ennakkoon puhuttu paljon. Mikä heidän tilanne tällä hetkellä on?
No tämä on kyllä tämä venäläisten homma. Tämä on kyllä sotku, mitä KOK varmaan nyt miettii, että olisiko alun perin pitänyt tehdä näin, niin kuin kaikki nämä hommat on tehty. Nyt ilmeisesti tämän hetken tilanne on ihan se, että tänään on taas, olisiko 6 venäläisurheilijaa ja 7 taustahenkilöä on tehnyt nyt urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen KASSiin valituksen siitä, että KOK ei kutsu heitä tänne olympialaisiin. Eli tämä on aika monisyinen keissi, eli alun perinhan KOK, kun antoi rangaistuksia venäläisille ja Venäjälle, he sulki Venäjän kokonaan valtiona ulos täältä ja sitten antoi kovia rangaistuksia yksittäisille urheilijoille. No, KAS on nyt kumonut ne rangaistukset suurilta osin, mikä tavallaan maalaisjärjellä oikeuttaisi myös olympialaisiin osallistumiseen, mutta KOK, kun ei ole tähän tyytyväinen, niin he eivät kutsu näitä venäläisiä urheilijoita olympialaisiin, koska Venäjä on valtiona suljettu, niin heillä ei ole pakkoa kutsua näitä tiettyjä urheilijoita tänne. Ja tästä nyt sitten varmaan väännetään vielä hyvin pitkään kisojen jälkeenkin, että ketkä kaikki venäläisurheilijat saivat täällä olla ja jäikö joku vääryydellä ulos. Ja tämä on aikamoinen likapyykki, mitä varmasti KOKkin vähän miettii, että olisiko tämä pitänyt hoitaa jotenkin toisin.
Eli sitten oikeastaan lajettaa varmaan näkyy, että mitkä venäläiset on hyväksyttyjä.
Niin, sekin on ihan hauska homma, että tänään tuossa hiihtoladulla meidän asiantuntija Sami Jauhojärvi törmäs Venäjän hiihtojoukkueen päävalmentaja Markus Kramerin ja kysyi sitten, että ketäs teitä nyt oikein on täällä, niin Kramer luetteli nimet ja sitten tuossa laskeskeltiin, että sieltähän puuttuu vaikka kuinka monta kovaa nimeä ja vielä semmoisiakin nimiä, ketkä on periaatteessa tänne hyväksytty, niin ilmeisesti joukkueen sisälläkin vielä vähän niin kuin toivoa elätellään, että ehkä joku tänne vielä lisääkin saataisiin.
No se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sitten melko tarkkaavaisesti seurata aina niitä lähtölistoja ja kisoja, että keitä lopulta sitten urheilee. Teemu Tammilehto, kiitos näistä sinne Pyeongchangiin ja hyvää vissiin sitten iltapäivän jatkoa tässä vaiheessa voi sinulle sanoa.
Juu, täällähän mennään jo varmaan aurinko on laskenut, täällä ollaan pimeissä tiloissa sisällä, niin ei tiedä kun ei ole ikkunoita, mutta kohta varmaan pimeitä tulee.
Liikennetiedote tielle 2 Kokemäelle. Siellä on onnettomuuspaikka saatu raivattua ja tilanne niiltä osin ohi. Tie 2 Kokemäki. Neuvottelut yli 400 000 kunta-alan työntekijän työehdosta ovat jatkuneet koko tämän viikon, mutta vailla ratkaisua. Palkansaajaliitothan ovat julistaneet ylityö- ja vuorovaihtokieltoja, jotka vaikuttavat kuntalaisten palveluihin, muun muassa sairaaloihin. Vaikein kysymys on kiista lomarahaleikkausten kompensaatiosta, näin kertovat kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ja Lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.
Kunta tuotti, vaikka sille oli laitettu hallituksen kautta erittäin paljon säästötoimenpiteitä, jotka näyttivät sen takia, että se ei olisi tuottanut plussaa, niin faktisesti verotuotot oli yli 200 miljoonaa paremmalla puolella kuin kuviteltiin. Mutta kun meidän maan hallitus oli määrännyt kunnille erityisesti, että niiden pitää vielä joissakin asioissa säästää, niin tämä on melkein kuin tehtäisiin tulosasetelma ja se ei tuottanutkaan, niin itse asiassa on miinusmerkkinen. Mutta faktisesti siellä oli se 200 miljoonaa, mutta näin käy myös Suomen valtiolle. Mutta kun meidän koko ajan hallitus sanoo, että se tällä vaikka menee hyvin, niin julkinen puoli on niin kallis, niin siihen ei voida satsata siihen. Me emme ole rikkomassa kikysopimusta, me olemme vain pyytämässä osaa siitä.
Markku Jalonen, millä tavalla te näette tämän neuvottelutilanteen, kun toisella puolella pöytää on ikään kuin vaatimus kohdistuu tahoon, joka ei ole siellä läsnä?
On ehkä hyvä käydä läpi tämä, mihin palkansaajasta viimeinen vaatimus niin kuin perustuu. Mehän sovimme tästä lomarahaleikkauksesta kilpailukykysopimuksessa, ja tämä oli nimenomaan palkansaajärjestöjen esitys, että ne leikkaukset, siellä oli muitakin vaihtoehtoja, vuosilomien puuttuminen, sairauslomaetuuksiin ja muihin vastaaviin, että he esittivät, että tehdään määräaikainen sopimus julkisektorin lomarahojen leikkaamisesta. Ja pitää muistaa, että sitten kun tämä leikkaus toteutettiin esimerkiksi nyt tänä kesänä, tätä tullaan toteuttamaan, niin kunnat työnantajina eivät hyödy sitä leikkauksesta taloudellisesti, vaan se hyöty otetaan valtiolle. Tosin sillä rahoituksella sitten sillä rahoitetaan kaikki työnantajamaksujen alentaminen. Eli tietysti KT on lähtenyt kuntatyönantajat siitä liikkeelle neuvotteluissa, että pidämme sopimuksesta kiinni. Meillä ei ole mitään kuntatyönantajalla mitään ylimääräisiä rahoja, koska se talouden hyöty on meitä otettu aikaisemmin pois. Ja tämä on hankala kysymys tässä neuvottelun loppuvaiheessa, että kompensaatiovaatimus, mikä on esitetty juuri kuntatyönantajille, niin se on erittäin hankala kysymys.
Silja Paavola, millä tavalla teidän mielestäni tämä pitäisi ratkaista?
No me ollaan laskettu sitä ihan oikeasti, miten se tarkoittaa. Jos leikitään nyt, että luku on 100, se on aina helppo, niin faktisesti luvusta 120 miljoonaa palautuu suoraan kuntiin. 20 miljoonaa jakautuu valtiolle siten, että se tulee 10 miljoonaa pelkästään siitä, että verotuloja tulee lisätymään ja 10 miljoonaa siitä, että oikeasti alvitulo nousee, jolloin silloin kunnalle jää maksettavaksi 60 miljoonaa, jos se luku on 100, mutta 100 on niin hyvä käsitellä. Ja miksi tässä tulee valtio? Sen takia juuri kuin Markku Jalonen sanoi, niin valtio niisti kaiken sen, mikä olisi voinut jäädä kunnille itselleen, jolloin siinä pitäisi tulla myös valtion mukaan kompensoimaan tätä. Meidän pitää muistaa, että julkinen puoli teki erittäin hyvän ratkaisevan valtiolle kädenojennuksen. Me laitoimme tietoisesti 24 tuntia TESseihin, joka oikeasti madalsi työn kustannusta.
Tuossa käytitte tuota lukua 100. No mikä se oikeasti on sitten?
No me ollaan puhuttu siis 300, mutta 100 on niin helppo käsitellä.
Eli tuolla samalla laskukaavalla niin se on siis 3/5, ja jos on se 300, niin siitä tulee sitten kuntien menojen lisäystä 3/5, eli 180 miljoonaa.
Joo, mutta kun nämä ihmiset, jotka oikeasti siellä ovat, niin he eivät todellakaan tee muuta kuin ostavat siitä lähimmäisestä Citymarketista tai Prismasta tai menevät kyläkuppilaan syömään tai kaljalle. He pyörittävät siis maata. Tällä palkalla ei mennä sille, että tuo viedään sitä ulkomaille. Se on rahaa, joka pyörii. Se on ostovoimaa. Se on taloutta piristävää, ja tässä vaiheessa meillä olisi siihen varaa.
Markku Jalonen.
Nyt on hyvä näitä talouslukuja tässä ottaa myöskin taustalla. Nythän tämä täysi lomarahakompensaatio olisi niin kuin rahana niin 600 miljoonaa kahdelle vuodelle tässä tapauksessa. Nyt järjestöjen vaatimus on puolet siitä, ja se on kuitenkin niin kuin reilusti yli prosentti kunta-alan palkkasummasta laskettuna, että se on niin kuin merkittävä kustannus. Nyt tässä ei puhuta 100 eurosta kaiken kaikkiaan, vaan tämä viimeisen järjestäjän julkisuudessa esillä vaatimus on 300 miljoonaa, tosin kahden vuoden osalta, mutta kuitenkin, että se on kuntalan palkkasummasta niin kuin reilu prosentti.
No, miten teidän mielestänne tämä, voiko tämä ratketa mitenkään muuten kuin sillä tavalla, että hallitus tulee jonkin vastaantulon kanssa, joka on siis joku valtionapu kunnille?
Julkinen talous on edelleen merkittävästi alijäämäinen, erityisesti valtion talous, mutta myöskin kuntatalous, että ei täällä ole mitään ylimääräistä jakovaraa, ja se tekee tästä tilanteesta niin kuin tavattoman hankalana.
No puhutaan vielä sitten, minulla on tässä luettelo SuPerin muun muassa näistä työehtoneuvottelutavoitteista, ja tässä on ykkösenä on selkeät palkankorotukset, niin onko tämä jo selvää, että se on sitä, mitä tuossa yleisesti on linjalla sovittu aikaisemmin syksyllä?
Me olemme niin kuin muutoin edenneet varsin hyvin näissä neuvotteluissa. Meillä on tietysti ollut itse palkkaratkaisu, mutta tässä on järjestöpuolella näitä 3 lisävaatimusta merkittävää, josta yksi on tämä kompensaatio, että muutoin olemme varsin pitkällä näissä asioissa kaiken kaikkiaan, mutta työmarkkinoilla on juuri se, että ennen kuin viimeinen yksityiskohta on sovittu, niin sitten ei ole sovittu toistaiseksi vielä mitään.
Entä sitten tämä kohta koulutettujen hoitajien oma sopimus julkisella sektorilla, Silja Paavola, mitä tämä tarkoittaa?
No tämähän on silleen, että me ollaan menossa oletettavasti kohti sotea, ja se on niin kuin huomioitu joka puolella, että siihen pitää tehdä niin kuin julkisella puolella omat systeemit, koska me emme tiedä, mitä tämä tulee tarkoittaa, niin kaikki ymmärtää, että jos tulee yhtiöitä julkiselle puolelle, niin siihen pitää varautua. Ja tässäkin ollaan niin kuin menty aimoharppaus eteenpäin niin jo kauan aikaa sitten, että kyllä tämä menee. Mutta niin kuin Markku Jalonen sanoi, niin kauan aikaa, kun viimeinen piste on kunnossa, niin mikään ei ole kunnossa.
No edelleen tässä on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantuminen, ja tämäkin kai liittyy sitten tähän, nimenomaan tähän sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen.
Sote- ja maakuntauudistukseen. Siihenkin on työnantajapuoli ollut erittäin hyvin mukana, koska tietää, että tässä on yksi kynnyskysymys.
Nämä ovat yleensä osa pakettia, nämä henkilöstöedustajakysymykset sitten jossakin vaiheessa yleensä loppusuoralla tulevat esille. Ja en usko, että niin kuin sopimuksen teko näihin kysymyksiin kaatuu.
Silja Paavola, millä tavalla se sitten niin kuin käytännössä tapahtuisi tämä kompensaatio? Mikä se on se teidän idea siinä, että sanotaan, että kuvitellaan, että ne rahat jostakin löytyisivät? Niin
siihen meillä on monia malleja. Me ollaan niistäkin keskusteltu jo, että miten se voisi tapahtua ja missä se milloin ja muuta.
Siis tänään te jatkatte kello 17. muistaakseni, ja millainen ikään kuin toive teillä on, että te pääsisitte jonnekin ratkaisuun, vai meneekö tämä sellaiseksi, että aletaan lakkoilla?
Kuntatyönantaja KT pyrkii neuvottelutulokseen ratkaisuun, mutta kuten totesin, niin tämä on poikkeuksellisen vaikea asia. Tässä on monta vaikeaa asiaa ollut tällä kierroksella. Me pyrimme ratkaisuun ja haemme erilaisia näkökulmia, käännämme jokaisen kiven, mikä tässä on mahdollista, ja katsotaan sitten, mihin pääsemme.
No siinä on sitten vielä se mahdollisuus, että soviteltaisiin valtakunnan sovittelijan johdolla, niin mutta sieltä valtakunnan sovittelijana on vähän vaikea tehdä sellaista tarjousta, joka ikään kuin on tuota osapuolten ulkopuolella. Ja tässä tapauksessa Silja Paavola sitten, niin kuin, se olisi se valtio, joka...
Silloin, jos me pitäisi mennä valtakunnan sovittelijalle, niin silloin se on haastavampi, koska silloinhan se tarkoittaisi, että joku jäisi pohjiin. Ja se on aina ongelma. Kertakorvaus on aina yhteiskunnalle huomattavan paljon halvempi. Se on jäseniä tyydyttävämpi, siis työntekijöitä tyydyttävämpi. Ja joku pitää saada, koska ei kukaan, mikään kestäisi edes sellaista, että jotain tapahtuisi. Että kyllä meilläkin on vankka aikomus saada se neuvottelemalla maaliin, mutta ikinä hän ei tiedä.
Haastattelijana oli Sakari Kilpelä. Sitten ulkomaanlehti katsaukseen, joka tulee Britanniasta. Brexit-päätöksen koettelemassa maassa uutisoidaan yllättäen entistä toiveikkaammista talousnäkymistä, ainakin EU-eroa edeltävälle siirtymäajalle. Lehdet antavat palstatilaa suomalais-brittiläisen hakkerin Lauri Loven oikeudenkäynnille, ja katsaus kannattaa kuunnella, jos haluaa tietää, kuka on sinisilmäinen cheddar-mies, josta Britannia kohisee. Pasi Myöhänen jatkaa.
Brittilehti The Guardianista löytyi eilen yllättävä uutinen. Britannian talous kasvaa odotettua enemmän tänä ja ensi vuonna arvovaltaisen tutkimuslaitoksen lukujen mukaan. The National Institute for Economic and Social Research -laitos on julkaissut lukuja, joiden mukaan talous kasvaa lähes 2% vuosivauhtia. Syynä ei kuitenkaan ole Britannian omat toimet, vaan se, että maailmanlaajuinen talouden piristyminen saapuu nyt maahan jälkijunassa EU-eropäätöksen hidastamana. Punnan alamäki on vihdoin piristänyt vientiä hieman, The Guardian kirjoittaa. Positiivisten ennustusten toteutumiseksi Britannian täytyisi kuitenkin säilyttää Brexitin jälkeen mahdollisimman läheiset kauppasuhteet Euroopan unioniin. Tämä on mahdollista ainakin siirtymäkauden aikana, joka alkaa, kun Britannia eroaa EU:sta virallisesti reilun vuoden kuluttua. Kokonaan toinen kysymys on se, mitä tapahtuu tämän jälkeen. Guardianissa muistutetaan, että Britannian kansantuote saisi arviolta 6% kolauksen, jos maa tippuisi maailman kauppajärjestö WTO:n säännöille Euroopan kaupassaan. Haittavaikutukset olisivat tätä pienempiä, jos eronnut Britannia pysyisi tulliliitossa ja säilyttäisi oikeudet toimia eurooppalaisilla sisämarkkinoilla. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, että Britannian pitäisi noudattaa Brysselin sääntöjä ilman paikkaa neuvottelupöydässä. Tämä tosiasia on synnyttänyt Britannian hallituspuolue konservatiivien sisälle jakolinjan, joka asettaa pääministeri Theresa Mayn lähes mahdottoman haasteen eteen, analysoi The Guardian pääkirjoituksessaan. Konservatiivien kovan linjan EU-eromieliset eivät läheisiin suhteisiin ja EU:n pillin mukaan tanssimiseen suostu, mutta samalla suuri osa puolueesta valtiovarainministeri Philip Hammond mukaan luettuna haluaa säilyttää mahdollisimman läheiset suhteet Eurooppaan. Sinä päivänä, kun pääministeri May todella ilmaisee, mitä hän EU-erolta haluaa, kääntyy jompikumpi osa puolueesta häntä vastaan ja nuorella tanssipääministerinä todennäköisesti katkeaa. The Guardian arvelee, että äärilinjan EU-vastaisuutta edustava konservatiivikansanedustaja Jacob Rees-Mogg on nyt paalupaikalla pääministeri Theresa Mayn syrjäyttämiskisassa. Rees-Moggin valinta saattaisi kuitenkin aiheuttaa kriisin, joka voisi syöstä konservatiivit vallasta Britanniassa. Kaksi entistä konservatiiviministeriä on jo ehättänyt sanomaan, että he eroaisivat sellaisesta puolueesta, jolla on Rees-Mogg johtajanaan. Yllättäen varteen otettavaksi konservatiivien johtajaehdokkaaksi noussut Rees-Mogg tunnetaan lähes pilakuvamaisesta vanhan ajan maanomistaja-aristokraatin imagostaan ja äärimmäisestä innosta työlakien ja muun sääntelyn purkamiseen. Lehdissä tilaa saa myös tuore uutinen EU-neuvotteluista. Esimerkiksi Financial Times käsittelee EU:n lakitekstiluonnosta, jossa kaavaillaan rankaisutoimia, jos Britannia pullikoisi EU-eron jälkeisenä siirtymäaikana Brysselin päätöksiä vastaan. Unioni voisi rajoittaa muun muassa Britannian kauppaoikeuksia tai brittiyhtiöiden lentolupia Euroopan taivailla. Guardianissa George Monbiot kirjoittaa pitkän tekstin työn mielekkyydestä. Hän pohti sitä, mikä voisi korvata työn ihmisten identiteetin rakentajana, jos robotisaatio lisää työttömyyttä tai tylsistyttää tarjolla olevia työtehtäviä entisestään. Monbiot näkee ratkaisuna vapaaehtoistyön. Hän haaveilee yhteiskunnasta, jossa ihmiset määrittelisivät itsensä kertomalla, minkä asian puolesta he toimivat vapaaehtoisina ja lisäävänsä vasta sivulauseessa, mitä tekevät rahan eteen. Myös hieman konkreettisempi työaihe saa lehdissä tilaa. Päivälehdet kertovat Britannian suurimman yksityisen sektorin työllistäjän Tesco-kauppaketjun taistelusta syrjinnästä kumpuavia korvausvaateita vastaan. Naispuolisten työntekijöiden syytetään saaneen yhtiössä pitkällä ajanjaksolla miehiä heikompia korvauksia. Jos oikeus päätyy heidän kannalleen, voi Tescolle koitua takautuvista korvausvaateista jopa yli 4 miljardin euron lasku, The Guardian kirjoittaa. Yhtiöllä on vaikea rajanveto edessään. Jos työelämän sukupuolinen syrjintä myönnetään ja sitä muutetaan, voi tämä tietää takautuvia korvausvaateita. The Timesissa kolumnisti Alice Thompson kirjoittaa suomalais-brittiläisen hakkerin Lauri Loven tapauksesta. Love sai maanantaina tavoittelemansa päätöksen, jonka mukaan häntä ei luovuteta Britanniasta Yhdysvaltoihin tietomurtosyytteiden vuoksi. Kolumnisti Thompsonin viesti on se, että autismista kärsivät aikuiset, kuten Love, ansaitsevat paremman kohtalon kuin mitä brittiyhteiskunta heille tarjoaa. Hänen mielestään lahjakkaita, mutta sosiaalisesti rajoittuneita henkilöitä ei ymmärretä riittävästi. Hän arvioi, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Lauri Loven lievä autismi, Aspergerin syndrooma, olisi huomioitu paremmin. Jos hakkeri Loven kyvyt olisi tunnistettu aiemmin, hänestä olisi voinut tulla turvallisemman tietotekniikan eteen työskentelevä sankari oikeudellisten syytöksien kohtaamisten sijaan, Thompson kirjoittaa. Kaikissa päivälehdissä raportoidaan ensimmäisen historiallisen britin ulkonäöstä. Vanhimman Britanniassa löydetyn kokonaisen luurangon, niin kutsutun Cheddar-miehen ihonväri oli tumma tai musta, kertovat DNA-selvitykset. Aiheessa on huomiota, sillä se liittyy identiteetti- ja maahanmuuttokysymyksiin, jotka vaikuttivat Britannian EU-eropäätökseen. Cheddar-mies heimoinen tuli Britannian Euroopasta päin noin 12 000 vuotta sitten, kun saarivaltio oli vielä kiinni mantereessa, tutkijat kertovat. Ne britit, joille ensimmäisen löydetyn maanmiehen ihon pigmentin määrä on ongelma, voivat sentään lohduttautua sillä, että saman tutkimuksen mukaan Cheddar-mies oli sinisilmäinen. Lontoosta Pasi Myöhänen.
Tämä on ajan tasa.
Aamupäivän ajantasan asiat kuultu. Iltapäivällä kello 14 Yle Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin kuullaan tänään julkaistusta työolobarometrista. Näkyykö talouden kohentuminen myös työntekijöiden näkemyksissä omasta tilanteestaan työpaikalla? Kuullaan olutväen mietteitä. Alan pääänen kannattaja Olutposti on saanut uuden päätoimittajan ja kustantajan. Kuukausi uutta alkoholilakia on takana päin. Muuttuiko mikään? Aiheuttiko nelosolut kauppoihin ostoryntäystä? Ja kuulemme myöskin siitä, miten on havaittu, että päiväunet eli päikkärit on kouluissa hyödyllisiä. Neurotutkija kehottaa ottamaan ne ihan lukujärjestykseen. Nyt kello tulee 11, on päikkäreiden tai vaikkapa lounaan aikaan.